რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პარიზის აეროპორტში მოკლეს პირი, რომმა ჯარისკაცისთვის იარაღის წართმევა სცადა. ინტერპოლმა გამოაცხადა ძებნა გიგა 4200 მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ პირზე. დონალდ ტრამპმა ანგელა მერკელთან შეხვედრის დროს დაადასტურა ნატოს მიმართ მხარდაჭერა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, პარიზის აეროპორტში მოკლეს მამაკაცი, რომმა ჯარისკაცისთვის იარაღის წართმევა სცადა. ინციდენტი მოხდა ორლის აეროპორტში, რომელიც პარიზში სიდიდით მეორეა. განხორციელდა ევაკუაცია, ხოლო რეისები სხვა აეროპორტებზე განაწილეს. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ჟან ივ ლედრიენის განცხადებით, მამაკაცი, რომლის ვინაობასაც საჯაროდ არასახელებენ, თავს დაესხა ჯარისკაც ქალს, რის შემდეგაც მას სხვა ჯარისკაცებმა ესროლეს. ხოლო შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრუნო ლერუს ინფორმაციით, თავდამსხმელი უცნობი არ იყო პოლიციის და დაზვერვის სამსახურისთვის და აეროპორტში თავდასხმამდე მან სავარაუდოდ მანქანა მოიპარა. საქმეს იძიებს პარიზის პროკურატურის ანტიტერორისტული განყოფილება. საფრანგეთში ჯერ კიდევ ძალაშია საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც გამოცხადდა პარიზში 2015 წლის ტერორისტული თავდასხმების შედეგად 120 ადამიანის დაღუპვის შემდეგ. ინტერპოლმა გამოაცხადა ძებნა გიგა 4200 მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ რაშიდ კანჯიოხლისე. ეს ინფორმაცია ინტერპოლის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. გიგა 4200 2016 წლის 19 მაისს მოკლეს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. როგორც გამოძიებამ დაადგინა, 4200 მოკლა ოკუპირებული ტერიტორიიდან გათმოსულმა რაშიდ კანჯიოხლიმ. მას დაუსრებლად წარუდგინეს განსრახ მკვლელობის ბრალდება და 14 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს. კანჯიოხლი საქართველოსთვის გადაცემის საკითხს ქართული მხარე მუდმივად აყენებს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების გალის შეხვედრებზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან შეხვედრის დროს დაადასტურა ნატოს მიმართ მხარდაჭერა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოითხოვა ნატოელი მოკავშირეებისგან სამხედრო ხარჯების გაზდა. ამ თემას შეეხო თეთრ სახლში 17 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტის რანგში პირველად შეხვდა ანგელა მერკელს. თავის მხრივ კანცლერმა აღნიშნა, რომ გერმანია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ნატოს და მის ფარგლებში თანამშრომლობას.
NATO ist für uns von großer Bedeutung und
NATO ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და უელსში NATO სამიტის დროს ყოლად არ გვითქვამს, რომ გერმანიაც გაზრდის თავდაცვის ხარჯებს. ჩვენი მიზანია 2020 წლამდე ხარჯები გავზარდოთ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ამდე, რისი პირობაც უელსში დავდეთ. შარშან ჩვენი თავდაცვის ხარჯები უკვე გავზარდეთ და კვლავ განვაგრძობთ ამ მიმართულებით მუშაობას.
განაცხადა ანგელა მერკელმა ვაშინგტონში. შარშან შეერთებულ შტატებში წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დონალდ ტრამპმა არაერთხელ გააკრიტიკა ნატოელი მოკავშირეების სამხედრო ძალების არასაკმარისა დაფინანსებისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეფასებით, კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობა მსახიფათო დონეს მიაღწია და ვაშინგტონი ჩინეთთან ერთად იმუშავებს რეგიონში კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად. ტილერსონმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს პეკინში ჩინელ კოლეგასთან ია ვანგთან შეხვედრის შემდეგ.
had a very extensive exchange. მეტი საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივანგმა და მე ძალიან ვრცლად ვისაუბრეთ ჩრდილოეთ კორეის შესახებ და მინისტრმა ვანგმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩინეთის პოლიტიკური კურსი კორეის ნახევარკუნძულის დენუკლეარიზაციისკენ.
განაცხადა ტილერსონმა ჩინეთში, სადაც დაასრულებს აღმოსავლეთ აზიის ტურნეს. 17 მარტს ტილერსონმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არ გამორიცხავს არც სამხედრო ზომებს ფხენიანიდან საფრთხის მატების შემთხვევაში. შეერთებული შტატების მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ასაჩივრებს სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, რომლებითაც დაიბლოკა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საახსრულებო განკარგულება იმიგრაციის საკითხზე. იუსტიციის სამინისტროს განმარტებით ის ასაჩივრებს მერილენდის შტატის საოლქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელმაც შეაჩერა ტრამპის 6 მარტის განკარგულება. დროებით აიგრძელოს შეერთებულ შტატებში 6 ქვეყნის მოქალაქეების შეშვება. ეს ქვეყნები უმეტესად მუსლიმებითაა დასახლებული. მერილენდის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ძალაში დატოვა ტრამპის განკარგულების ის ნაწილი, რომლითაც 4 თვით იგრძელება შეერთებულ შტატებში ლტოლვილების მიღება. სამანქიეროდ განკარგულების ორივე დებულება შეაჩერა ჰავაის საოლქო სასამართლომ. საქმე ეხება უკვე მეორე განკარგულებას, რომელიც ტრამპმა გასცა იმიგრაციის შესაზღუდად. პირველი განკარგულება ასევე სასამართლოებმა დაბლოკეს. ახალი განკარგულები შეერთებულ შტატებში ჩასვლა დროებით ეგრძელებათ ირანის, სირიის, ლიბიის, სუდანის, სომალის და იემენის მოქალაქეებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. ახლა მოისმინეთ ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსი. ვისაუბრებთ გიგა 4200 მკვლელობის საქმეზე. მსჯავრდებულ რაშიდ კანჯიოხლის ინტერპოლის მიერ ძებნის გამოცხადებასთან დაკავშირებით.
ეს საქმე არ იყო პირადად გიგასა, მკვლელის პირადი კონფლიქტის ფონზე არ იყო. ეს იყო სახელმწიფოს ღირსების დაცვა.
ამბობს 4200 ქრივი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა დაუკავშირდა. შემთხვევით რეპორტაჟს ბათუმიდან. იქ პოლიციამ დღეს დააკავა კიდევ 8 ადამიანი 11-12 მარტის მასობრივ არეულობასთან დაკავშირებით.
ჩვენ პირველადი შეფასებით გასცდა შეკრებითა მანიფესტაციის უფლებას და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად და სწრაფად იქნას რეაგირება განხორციელებული და ყველა ის პირი, რომელიც სავარაუდო სამართლდამღვრევი თუ სიხლის სამართლის დანაშაულში არის ეჭვმიტანილი, ყველა წესების დაცვით იქნეს მიცემული პასუხისგებაში.
შემდეგ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ პროგრამაში საუბარი შეეხება თბილისში ტაქსების გარკვეული წესების შარჩოებში მოქცევის გეგმას.
Ну, мы сейчас вот как бы гаджурების გამო გადაჟდა და შეიცვალეს პროფესია და გადაჟნე მანქანებზე და დღევანდელ დღეს ამ ტაქსებს მართავენ, მაგრამ ესეთი აუზაური არ შეიძლება რომ იყოს. ანუ უნდა დაალაგდეს ქალაქი.
მიმოიხილავთ უცხოეთის პრესას და მოისმენთ ჩვენ სატირულ პროგრამასაც პარალელურ რეალობას. დარჩით ჩვენ სტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ინტერპოლმა გამოაცხადა ძებნა გიგა 4200 მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ რაშიდ კანჯიოხლის. ეს ინფორმაცია ინტერპოლის საიტზე გამოქვეყნდა. 4200 2016 წლის 19 მაის ხურჩა ნაბაკევის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან მოკლეს საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. რაშიდ კანჯიოხლის 10 მარტს ქუთაისის სასამართლომ დაუსრულებლად შეუფარდა 14-წლიანი პატიმრობა. აფხაზეთის დე-ფაქტო მმართველები აცხადებენ, რომ ის შინა პატიმრობაში იმყოფება. საქართველო კი დე-ფაქტო მთავრობისგან მოითხოვს მის დაკავებას და ქართული მხარისთვის გადაცემას. ნინო თარხნიშვილი განავრცობს ამ თემას.
ნინო მატკავა გიგა 4200 ცოლია. ორ თვეში ერთი წელი გახდება, რაც მისი ქმარი ხურჩა ნაბაკევის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოკლეს. როგორც გამოძიებამ დაადგინა, ის ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსულმა რაშიდ კანჯი ოღლიმ მოკლა. ზუგდიდის სასამართლო მას გასული წლის ბოლოს დაუსწრებლად გამოუტანა გამამტყუნებელი განაჩენი და 12-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. 10 მარტს ქუთაისის სასამართლომ მისი ბრალი დაამძიმა და პატიმრობის ვადად 14 წელი განუსაზღვრა. თუმცა რაშიდ კანჯიოღლი დაკავებული არ არის. ქართული მხარე აფხაზურისგან დღემდე უშედეგოდ მოითხოვს ბრალდებულის გადაცემას. 17 მარტს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით მსჯავრდებულ რაშიდ კანჯი ოღლიზე ძებნა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით გამოცხადა. ინფორმაცია ამის შესახებ უწყების ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. ნინო მატკავა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ არც ის და არც გიგა 402-ის დედა არ არიან კმაყოფილნი იმ გამოძიებით და განაჩენით, რაც სასამართლომ მისი ქმრის მკვლელს გამოუტანა. როგორც ის ამბობს, გამოძიების მსვლელობისას არ გამოიკვეთა მოტივი, თუ რის გამო მოხდა მკვლელობა. მკვლელი არ არის დაკავებული და მათხილთ არსებული დაუდასტურებელი ინფორმაციით ის სავარაუდოდ აფხაზეთის ტერიტორიაზე განაგრძობს ცხოვრებას. ნინო მატკავა ფიქრობს, რომ ინტერპოლის მიერ გამოცხადებული ძებნა არაფერს შეცვლის.
ხუთი წელი მაინც, ან ერთი წელი შრომდარიყო ციხეში, ალბათ ჯობდა აი ამ 14 წელიწად. ერთი წელი რა არის, მაგრამ 14 კი არა, 30 რომ მიესაჯა. თუნდაც სამუდამო მიუსაჯონ ქართულ მხარემ, როცა არ იქნება ის აღსრულებადი, არ იქნება დაკავებული ის რა აზრია. ინტერპოლს შესაძლოა აფხაზეთში ეს არ მოქმედებს, რუსეთი საქართველოს ამას არ გადმოსცემს. ეს საქმე არისო პირადად გიგასა კვლელის პირადი კონფლიქტის ფონზე არისო ეს. ეს იყო სახელმწიფოს ღირსების დაცვა.
პროკურორის ლევან ფიფიას განცხადებით, რომელიც მან ზუგდიდში სასამართლოს ხდომაზე გააკეთა, არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, მოწმეთა ჩვენებები, რომელიც ადასტურებს რაშიდ კანჯიოღლის დანაშაულს. კერძოდ იმას, რომ 19 მაისს ზუგდიდის სოფელ ხურჩის მოსაზღვრე ოკუპირებული ნაბაკევის საკონტროლო გამშვე პუნქტთან, ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებთან შელაპარაკების შემდეგ გიგა 402-ის უკან 4 სამხედრო გამოყვა. აქედან ერთ-ერთმა რაშიდ კანჯიოღლიმ 402-ის ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლით თავდაპირველად კიდურებში დაჭრა. წაქცევის შემდეგ კი თავის არეში სასიკვდილოდ ესროლა. ოკუპირებულ ქალაქ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 27 მაისიდან მოყოლებული ყოველ შეხვედრაზე აქტიურად განიხილება გიგა 402-ის მკვლელობისა და მისი მკვლელის ქართული მხარისთვის გადმოცემის საკითხი. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ეუბნება შეხვედრების მონაწილე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე. მისი თქმით, ქართული მხარის პრინციპული პოზიცია მოხდეს კანჯი ოღლის დაკავება და შემდეგ მისი გასამართლება საქართველოს კანონმდებლობით. კახაბერ ქემოკლიძე ამბობს, რომ აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების განცხადებით რაშიდ კანჯიოღლი გათავისუფლებულია ეგრეთ წოდებული ძალოვანი სტრუქტურებიდან და ის ასევე ეგრეთ წოდებული დეფაქტო სასამართლოს გადაწყვეტილებით იმყოფება შინაპატიმრობაში. ამ ინფორმაციას კახაბერ ქემოკლიძე ამორალურ ფაქტს უწოდებს.
ჩვენ გავცვალეთ მასალები, დეფაქტო ხელისუფლებას მიმოწოდეთ საქმესთან დაკავშირებული კონკრეტული მასალები, იმ ფორმატში, რომელიც ითვლება და არის აპოლიტიკური ფორმატი, გალის შეხვედრებს გულისხმობთ, არის სტატუს ნეიტრალური ფორმატი. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს საქმე იქნება სწორედაც ერთ-ერთი საქმეთაგანი, რომელიც მივა ლოგიკურ დასასრულამდე. ამ მიმართულებით ცენტრალური მთავრობა აკეთებს ყველაფერს, მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადრე თუ ან ეს პროცესი დასრულდება სწორედაც ლოგიკური დასასრულებით.
რაც შეეხება რაშიდ კანჯიოღლის წითელი ცირკულარით ძებნას, კახაბერ ქემოკლიძე ამბობს, რომ ეს ფაქტი მას როგორც მინიმუმ შეუზღუდავს რეგიონიდან გასვლის შესაძლებლობას, რაც მისი აზრით ცალსახად მნიშვნელოვანია. გიგა 402-ის მკვლობის საკითხი არაერთხელ იქცა ოპოზიციური პარტიების უკმაყოფილების საგნად. მათი აზრით საკმაოდ დიდი დროა გასული გიგა 402-ის მკვლობიდან და ამ ფაქტს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არ მოჰყოლია ადეკვატური და დროული რეაქცია. ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი ტუღუში რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ თავად ის ფაქტი, რომ საკუთარ მოქალაქეს სათვალთვალო კამერების თვალწინ ვანდალურად კლავენ, ეს უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ სახელმწიფოს კონტროლი შესუსტებულია და ქართული პოზიციები არ არის მყარი.
არანაირად არ არის ვთქვათ მანუგეშებელი, რომ ვთქვათ თითერ ცირკულარზე დასვავენ მკვლელს, რომელიც ვიცით ვინ არის და ეს რაიმეს მოიტანს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანი დაუსჯელია და თავისუფლად გადაადგილდება გარკვეულ ტერიტორიებზე. ესეც დიდი პრობლემაა. შესაბამისად, ვთქვათ, ძალისხმევა უნდა იყოს პირველ რიგში მიმართული იმისკენ, რომ ეს ადამიანი რეალურად პასუხისგებაში მიეცეს და დაისაჯოს და პასუხი აგოს იმ საზარელი მკვლელობისთვის, რაც ჩაიდინა. შესაბამისად, მთელი ეს ბოლო პერიოდი ჩვენ რეალურად უყურებდით უმოქმედობას ხელისუფლების მხრიდან და ესეც, რა თქმა უნდა, ეხა არის საკმაოდ დაგვიანებული ნაბიჯი ამ ხელო პერიოდის შემდეგ.
შეგახსენებთ, გიგა 402-ის საქმის განხილვა ზუგდიდის სასამართლომ გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო. დაიკითხა 50-ზე მეტი მოწმე, მათ შორის მკვლობის თვითმხილველები, სამედიცინო ექსპერტები და გამომძიებლები. პროკურატურის განცხადებით, მოწმეებმა ვიდეო და ფოტო მასალებიდან ამოიცნეს თანასოფლელი, ტყვარჩელის რაიონის სოფელ აკარმარაში ოჯახთან ერთად მცხოვრები რაშიდ კანჯიოღლი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
მსმენელის ყურადღებას ახ ბათუმს მივაპყრობთ. იქ მასობრივი არეულობის შემდეგ დღემდე პოლიციამ 86 მოქალაქე დააკავა. 15 პირს სისხლის სამართლის დანაშაულში ედება ბრალი, ორი მათგანი არასრულწლოვანია. მოისმინეთ რეპორტაჟი ბათუმიდან. ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გვეტყვის, რა გადაწყვეტილებები მიიღო სასამართლომ დაკავებულების საქმეებზე და რას ფიქრობენ რიგითი მოქალაქეები.
18 მარტს პოლიციამ დააკავა 8 პირი, რომლებსაც სისხლის სამართლის კოდექსით ბრალი ედებათ 11-12 მარტს ბათუმში საპროტესტო აქციაზე მოწყობილი მასობრივი არეულობასა და პოლიციელებისადმი თავდასხმაში. ამავე ბრალდებით 17 მარტს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ განხილა 7 დაკავებულის საქმე, მათგან 5 ბრალდებულს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. და გადაწყვეტილების განმარტებისას აღნიშნა, რომ პოლიციელებისადმი თავდასხმა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის კატეგორიას მიეკუთვნება. ბრალდებულებიდან, რომლებიც წარსულში ნასამართლებები არ არიან, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 3 მათგანს 4-დან 7 წლამდე, ხოლო 2-ს 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. ერთ-ერთმა ბრალდებულმა განაცხადა, რომ თავს დამნაშავედ ნაწილობრივ მიიჩნევს. სამართლოს გადაწყვეტილებას წინასწარი პატიმრობის შესახებ არ დაეთანხმნენ ბრალდებულთა ადვოკატები. უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ აგრეთვე დაკავებულების მშობლებიც.
შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა, როცა ჩვენ წარმოდგინეთ საფუძვლიანი, სამართლიანი და უფრო ჰუმანური სახეობა გირაოს შეფარდების შესახებ.
გადაწყვეტილება არის უფრო პოლიტიკური, ვიდრე სამართლებრივი, რადგან მე მქონდა წარდგენილი მტკიცებულებები, რომელთა მეშვეობითაც გაბათილდა მოწმე პოლიციელთაც რიჩვენებები.
არ შეიძლება ხომ თქვენს რომ აქ წაიყვანეთ სახში და არაფერ პრობლემას ხომ მივაკითხე ამის ოთხოთა მომიყვანე სახში როცა ტელევიზორში ვნახე რატომ დაიჭირეს მე რატომ უფიჭებენ ახალგაზრდებს მომავალს
არ შეიძლება ყველაზე ერთი და იგივე როგორ შეიძლება ეს ხუთი თითი არცეთი ერთი არა როგორ შეიძლება
შვიდი დაკავებულიდან ორი არარსულწლოვანი საქმე სასამართლომ დახურულ სხდომაზე განხილა სისხლის სამართლის კოდექსით მათ ბრალად ედებათ მასობრივი არეულობასა და პოლიციელებისადმი თავდასხმაში. ერთ-ერთი არასრულწლოვანი ბრალდებული 16 წელს მიუღწეველია. იგი სასამართლომ 3000 ლარი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მეორე კი 17 წლის არასრულწლოვანია. მას სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. დაკავებულს, რომელიც ბათუმში ცხოვრობს, სკოლაში არასდროს უვლია. ის ქურდობაზე იყო უკვე ერთხელ გასამართლებული და პირობითი სასჯელი ჰქონდა. 11-12 მარტის მოვლენებს არეულობაში მონაწილე მოქალაქეების დაკავებისა და მათი სასამართლო პროცესებს აკვირდება საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი აჭარაში ციელა ქათამიძე.
ჩვენა ბეტაპისთვის დოკუმენტებს ვაგროვებთ და ვითხოვთ ინფორმაციას, რომელიც ეხება ამ დაკავებულებთან დაკავშირებით სხვადასხვა ტიპის ფაქტებს. რამოდენიმე ადამიანი დაკავებულთაგან აცხადებს, რომ დაკავებისას ადგილი ჰქონდა ძალის გადამეტების ფაქტს და ცემის ფაქტს. ჩვენი საქმის წარმოების მიზანი იქნება და დავადგინოთ ამ პირთა დაზიანებების წარმომშობი მიზეზები და კავშირი პოლიციელების ქმედებასთან. ჩვენ პირველადი შეფასებით გასცდა შეკრებით და მანიფესტაციის უფლებას და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად და სწრაფად იქნას რეაგირება განხორციელებული და ყველა ის პირი, რომელიც სავარაუდო სამართლდამღვევი თუ სისხლის სამართლის დანაშაულში არის ეჭვმიტანილი, ყველა წესების დაცვით იქნეს მიცემული პასუხისგებაში.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილმა განაცხადა, რომ ბათუმში მასობრივი არეულობის ფაქტის გამოძიება ინტენსიურად გრძელდება. მისივე თქმით, წინასწარი დასკვნის გაკეთება თუ ვინით გამოვლენების უკან სწორი არ იქნება და ამას გამოძიება დაადგენს. ბათუმის აქციის შემდეგ ადმინისტრაციული წესით სამართალდამცველებმა 80 მოქალაქე დააკავეს. მათგან 40-ზე მეტი საქმე გადაეცა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს. ამ საქმეებიდან 7 პირს 5-5 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. 18 პირი დაჯარიმდა. ერთ არასრულწლოვანს ადმინისტრაციული შენიშვნა მისცეს. ორი პირის მიმართ საქმის წარმოება შეწყდა, ხოლო 13 საქმის განხილვა გადაიდო. 11 მარტს საპროტესტო აქცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც პოლიციამ არასწორი პარკირების გამო მოქალაქე დააჯარიმა, შემდეგ კი სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო დააკავა. საპროტესტო აქცია მასობრივ არეულობასა და პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა, რომლის შედეგად 35 მოქალაქე, მათ შორის 15 პოლიციელი დაშავდა. განადგურდა კერძო და სახელმწიფო ქონება. მიყენებულმა ზარალმა კი 150,000 ლარს მიაღწია. ბათუმში განვითარებული მოვლენების შეფასებისას გამოკითხულ მოქალაქეთა ნაწილი ამბობს, რომ საგზაო წესების დაცვა უნდა გამკაცრდეს, ნაწილი კი მაღალ ჯარიმებზე საუბრობს.
ქალაქში ტრანსპორტის უწესრიგო მოძრაობის პრობლემა არის და ფიქრობ, რომ ამ კუთხით გამკაცრება აუცილებელი იყო და ეს აგრესია რამაც გამოიწვია, არ ვიცი სიმართლე გითხრა.
ჯარიმა ამდენია შეიძლება. ჯარიმა უნდა იყოს. კი, ჯარიმა აუცილებლად. მაგრამ ასე არა.
კანონო თუ ჯარიმებენ, ეს არ შეიძლება და ამბობენ ყვიროდენ იქინე 50 ღირს ეს ჯარიმა და გადამახტე ეს 200 ლარი. ეს კარგად დაუშვებელია და ისე ჯარიმა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, წესრიგი უნდა იყოს ჩვენ ბათუმში, რა თქმა უნდა.
ჯარიმები აუცილებელია და ჩემი აზრით მკაცრი ზომებით აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში ბათუმში ყველა არღოს ამ ქალაქში. ამიტომ იმის განცდა, რომ ეს უსამართლობა მოხდა, რომ დააჯარიმეს, მე არ მქონია. თუმცა პოლიცია არის ზედმეტად მკაცრი, არა მარტო ჯარიმებში ან წესრიგის დაცვაში, არამედ ხეშობაში და უზრდელობაში გადასდის დამოკიდებულებები.
ხოლთ ეს შემიძლია თქვა რომ სამწუხარო მომენტია მეტი ევროპული.
ანუ არ იყო ეხა ის ესეთი მიზეზი, რომ რაღაც გამწვავებული იყო სიტუაცია ჩემი აზრით.
გაღიზიანება არსებობს და ამას აქვს ბევრი ფაქტორი. ერთი ის, რომ ქალაქში არის მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, არ არსებობს პარკინგის ადგილები და იქ სადაც დაიწყო ეს კონფლიქტი, სწორედ იქ არის აფთიაქები, სუპერმარკეტები, დიდი სავაჭრო ცენტრები და შესაბამისად ადამიანებს ჭირდებათ იქ მისვლისათვის და კომფორტისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რაც არ არსებობს.
ნიშანდობლივია ადგილი, სადაც საპროტესტო აქცია დაიწყო, ამბობს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი. მისვე მოსაზრებით აქცია დაუგეგმავად დაიწყო და პროტესტ უფრო ღრმა მიზეზი აქვს, ვიდრე ერთი მოქალაქის დაჯარიმების ფაქტის გამო დაწყებული უკმაყოფილება.
ის ადგილი, სადაც ინციდენტი მოხდა, კარგად გამოხატავს იმ სოციალურ ფონს, რაც ჩვენს რეგიონში და ზოგადად ქვეყანაშიც არის გავრცელებული. სოციალურად შედარებით გაჭირებული ფენების წარმომადგენლები იყვნენ თავს, როგორც ამოვაჭრეები, მძღოლები და ასევე ის ახალგაზრდები, რომლებმაც რაღაც ტიპის განათლება მიიღეს, მაგრამ არ არიან რეალიზებულები და დასაქმებულები და ხშირად ამ რეალიზაციას პოულობენ, თქვათ აზარტული თამაშებს და ეს არის ადგილი, სადაც მსგავსი ცენტრები არის მრავლად და ეგრეთ წოდებული მათი ბირჟა არის აქ. და ამიტომ გონია, რომ ეს იყო არაპროვოცირებული, არამედ ნებრივი რეაქცია იმ ყველა პრობლემაზე, რაც დაგროვდა ქვეყანაში და რაც გაცილებით სიღრმისეულია. თუმცა შემდეგ გარკვეულმა ჯგუფებმა ალბათ ისარგებლეს ამ ყველაფრის და შემდეგ გახდა უფრო მართული პროცესი, ვიდრე თავიდანვე.
ასე ფიქრობს თამარ მამეიშვილი, ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი. მისი მოსაზრება მოისმინათ რეპორტაჟში, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოგვაწოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საავტომობილო ხერგილების და შესაბამისად გარემოს დაბინძურების შემცირება. ასეთი მიზანი დასახელდა ერთ-ერთ მთავარ არგუმენტად, როცა საქართველოს მთავრობამ ნავთობპროდუქტებისა და ავტომობილების აქციზის გადასახადი გაზარდა. თბილისის მერიაში მუშაობენ ავტომობილებისგან განტვირთვის სხვა გეგმაზეც. ის ითვალისწინებს ტაქსების რეგულაციის ჩარჩოებში მოქცევას. დეტალებით კახამ ჭედლიძე.
თითქმის ორი წელია თბილისის მერიაში ტაქსების რეგულაციებზე მუშაობა დაიწყეს, მაგრამ ჯერჯერობით ცვლილებები არ ჩანს. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე ირწმუნება, რომ 5 მიმართულებიანი გეგმა გააჩნიათ, რომელიც აქტიურ ფაზაშია და რომელიც ტაქსების სფეროს რეგულირებასაც ითვალისწინებს.
საქართველოს დროებში არსებობს ამ ზირთადი მიზეზი ჩვენი ანალიზით არის რამდენიმე პირველი რა თქმა უნდა არის გაზრდილი ავტომობილების ნაკადი რომელიც ბოლო წლებში დინამიკა საკმაოდ გაზრდილია და 2012 წელთან შედარებით პრაქტიკულად თბილისში რეგისტრირებული ავტომობილების რაოდენობა არის გაორმაგებული და ასევე არის შე შემთხვევაში არაორგანიზებული და უწესრიგო მოძრაობა ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა ხუთ მიმართულებიანი გეგმა საცურების მართვის რომელიც პასუხობს ამ გამოწვევებს ის მოიცავს ინფრასტრუქტურის მიმართულებას საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართულებას რეგულირების მიმართულებას მოიცავს საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების მიმართულებას და ასევე საინფორმაციო კამპანიების წარმოების მიმართულებას რეგულაციების ნაწილში ერთ-ერთი მიმართულება არის სწორედ ტაქსის სფერო რომელსაც ჩვენ ასევე ფიქრობთ და გვაქვს გარკვეული მოსაზრებები რომელსაც მალე წარუდგენთ საზოგადოებას
ეს განცხადება ირაკლი ლექვინაძემ სამი თვის წინ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ოფისში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე გააკეთა. ამ კონფერენციაზე მოწვეული ხავდათ ექსპერტები ნიუ-იორკიდან და ჩიკაგოდან. მათ თბილისის მერიის წარმომადგენლებს საცობებთან ბრძოლის გამოცდილება გაუზიარეს. კონფერენციის მონაწილენი შეთანხმდნენ, რომ თბილისში საცობების ყველაზე დიდი მიზეზი ტაქსებია. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოწვეულმა ტრანსპორტის სპეციალისტმა, წარმოშობით ქართველმა რიჩარდ კრისმა ყურაშვილმა აღნიშნა, რომ თბილისში ხერგილების საცობების ძირითადი წყაროა ის, რომ ყველა მოქალაქეს, ვინც მართვის მოწმობას ფლობს, ტაქსაობა შეუძლია. ეს კი მისი აზრით არასწორია და რომ აუცილებელია ამ სფეროს დარეგულირება.
მე მესმის, რომ ხალხი გაჭირვების გამო გადაჭდა და შეიცვალეს პროფესია და გადაჭდნენ მანქანებზე და დღევანდელ დღეს ამ ტაქსებს მართავენ. მაგრამ ესეთი აუზაური არ შეიძლება რომ იყოს, ანუ უნდა დაალაგდეს ქალაქი ისე, ნუ ყველანაირი სტანდარტები და წესები, ანუ მანქანის დაწყებული მანქანის რეგისტრაციიდან მართვის მოწმობებამდე ყველაფერი უნდა ჩამოყალიბდეს და შეიცვალოს.
კონფერენციაზე მოწვეული ამერიკელი ექსპერტები ძირითადად საუბრობდნენ ნიუ-იორკის ტაქსების სისტემის გამოცდილებაზე, რომელიც ყველაზე რეგულირებადი სისტემაა მთელს შეერთებულ შტატებში. ნიუ-იორკში იმისთვის, რომ ავტომობილის მფლობელმა უბერის სისტემის მეშვეობით მგზავრის გადაყვანა შეძლოს, უამრავი ლიცენზია და ნებართვა უნდა აიღოს და რა თქმა უნდა არც თუ მცირე მოსაკრებლები გადაიხადოს. ხოლო კლასიკური ტაქსის ლიცენზია კი დაახლოებით 500,000 ამერიკული დოლარი ღირს. ამერიკის ბევრ სხვა შტატში კი, ისევე როგორც საქართველოში, იმისთვის რომ ძღოლმა ტაქსის სერვისის მიწოდება შეძლოს, საჭიროა მხოლოდ მართვის მოწმობა და ავტომობილი. თავის დროზე ნიუ-იორკში ტაქსების ბიზნესისთვის დაწესებული რეგულაციების გამო ბუნებრივია სერვისი გაძვირდა, რასაც იქაური მოსახლეობის უკმაყოფილება მოჰყვა. ეს თავად თბილისში მოწვეულმა ექსპერტებმაც აღიარეს. ერთ-ერთმა მათგანმა ფერნანდო მათეომ აღნიშნა, რომ მოქალაქეთა პროტესტის მიუხედავად დროთა განმავლობაში ყველა მაინც შეეჩვია დაწესებულ რეგულაციას. აღსანიშნავია, რომ ტაქსების რეგულაცია ცხოვრების მაღალი დონით გამორჩეულ ნიუ-იორკშიც კი უმტკივნეულოდ ვერ მოხერხდა. მით უმეტეს კითხვის ნიშნები ჩნდება თბილისთან დაკავშირებით, სადაც მოსახლეობას უამრავი სოციალური პრობლემა აწუხებს, რომელთა საწყისი უმუშევრობა და მწირი შემოსავლებია. სწორედ ამ მდგომარეობის შემსუბუქებაში ეხმარება ბევრ მოქალაქეს, როგორც მგზავრებს, ასევე მძღოლებს, არარეგულირებადი ტაქსების ბიზნესი. თბილისის მერის მოადგილის ირაკლი რექვინაძის განცხადებით, ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ არ არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორი ტიპის მანქანები მოძრაობს, ვინ არის მძღოლები და როგორია მათი მდგომარეობა. ამ საკითხების დარეგულირებას ემხრობა თბილისის საკრებულოს წევრი და ცნობილი ავტომობილისტი შალვა ოგბაიძეც.
ეს ფერო მოითხოვს რეგულირებას იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი ოჯახისები რომ ჩაჯდება ტაქსი, ჩვენ უნდა ვიყოთ დაცულები, უნდა ვიყოთ გარანტირებული, რომ უხიფათოდ უავარიოთ აფეთქების გარეშე, თუ ის გაზია გადაყვანილი, ბორბალი რო არ მოძრეს და ყველაფერში თავი განვით უკაცრავად, მაგრამ სანიტარული წესრიგი უნდა იყოს მანქანაში.
შალვა ობგაიძისგან განსხვავებული მოსაზრებებიც არსებობს. ისინი ეფუძნება თავისუფალი ბაზრის პირობებში მომსახურების ხარისხის ამაღლებას კონკურენციის გამძაფრების გზით და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. სწორედ ეს პროცესი შეინიშნება ახლა საქართველოში, როდესაც არსებობს როგორც დაბალი ხარისხის, ასევე საშუალო და მაღალი ხარისხის ტაქსები. აღსანიშნავია ისიც, რომ თუნდაც საშუალო ხარისხი სულაც არ ნიშნავს მაღალ ფასებს, ის ხშირად უხარისხო ტაქსზე იაფიცაა. მაგალითად გამოდგება უბერი ან თუნდაც იანდექს ტაქსი თბილისში. ამ უკანასკნელთან 33 კომპანიაზე მეტი თანამშრომლობს და ავტომობილის მდგომარეობის თუ მძღოლის პროფესიონალიზმის შესახებ ინფორმაცია მომხმარებელთა შეფასებების სისტემის მეშვეობით რეგულირდება. თბილისის მერიის ინიციატივის შესაბამისად ქალაქის მთავრობამ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მომუშავე ტაქსების რეგულირების საკითხიც უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ როგორ ჯერჯერობით უცნობია. ეკონომისტები კი აღნიშნავენ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ნებისმიერ ძლიერი რეგულირების მცდელობა ტაქსების მომსახურების გაძვირებას გამოიწვევს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ილი თავდეთ ადგეს ხოდა წავალ ანანორცნები ნახულეთ მეთქი ვიფიქრ ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავი ჩამოვედი და რადები ნახე გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აღზევებული ეს ანანო
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნემელა მიღო.
ამკვირაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი რამიშვილი ასტრონომი კავშირი ჩვენი ბავშვების წევრი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას ახალკი შაბათის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ. ერთი ანონსის შემდეგ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. საფრანგეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით პარიზის აეროპორტში მოკლეს მამაკაცი, რომელმაც ჯარისკაცისთვის იარაღის წართმევა სცადა. ინციდენტი მოხდა ორლის აეროპორტში, რომელიც პარიზში სიდიდით მეორეა. ინტერპოლმა გამოაცხადა ძებნა გიგა 420 მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ რაშიდ კანჯიოღლიზე. 420 2016 წლის 19 მაისს მოკლეს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ერაყის ჯარებმა წინ წაიწიეს ქალაქ მოსულის ისტორიულ ნაწილში, სადაც გრძელდება შეტაკებები ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან შეხვედრისას დაადასტურა ნატოს მიმართ მხარდაჭერა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოითხოვა ნატოელი მოკავშირეებისგან სამხედრო ხარჯების გასდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეფასებით კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობა მსახიფათო დონეს მიაღწია და ვაშინგტონი ჩინეთთან ერთად იმუშავებს რეგიონში კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად. შეერთებული შტატების მთავრობამ 17 მარტს გამოაცხადა, რომ ასაჩიფრებს სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, რომლებითაც დაიბლოკა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საახსრულებო განკარგულება იმიგრაციის საკითხზე. ეს იყო ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება. შემდეგი სიუჟეტია უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, ის ამჯერად ოქროპი რუხაძე მოამზადა, მაგრამ ჯერ მცირე მუსიკალური პაუზა. Announcement Radio თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 36 წუთია მაუწყებლობას ვაგზელებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. გასულ კვირაში უცხოეთის პრესის ინტერესი ნიდერლანდში საპარლამენტო არჩევნების გარდა მიმართული იყო ბრიტანეთისკენ, სადაც შოტლანდიის მთავრობამ გამოთქვა გაერთიანებული სამეფოდან გამოყოფის თაობაზე რეფერენდუმის განმეორებით მოწყობის სურვილი. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს, რომელმაც პრესის მიმოხილვა მოამზადა.
რუბის სურვილზე გამართოს კიდევ ერთი რეფერენდუმი, წერს გაზეთი ინდიპენდენტი. შოტლანდიის გამოყოფის საკითხი უნდა გადაწყდეს იმ პირობებში, როცა თვითონ ლონდონი ევროკავშირს სცილდება. გაზეთი მკითხველს ამცნობს, რომ პრემიერ-მინისტრი შოტლანდიაში რეფერენდუმის წინააღმდეგია. ინდიპენდენტის თანახმად, იმით, რომ შოტლანდიაში რეფერენდუმზე წინააღმდეგება მეი შოტლანდიის მთავრობას აძლევს იარაღს, რომელთაც მას შეუძლია გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის მომხრეებს დაესხოს თავს. ეჯგარეშია, რომ მეი იმ კონსერვატორ პოლიტიკოსთა რიგებს მიეკუთვნება, რომლებსაც არ ესმით შოტლანდიური პოლიტიკის ნიუანსები. მათი ახლა არა მხოლოდ იმას იწვევს, რომ გაისმის ავი მოთხოვნა, მაშ როდის, როცა გაერთიანებული სამეფო და შოტლანდია ევროკავშირს დატოვებენ. ეს გაზეთის აზრით შოტლანდიის მთავრობის ხელში ბომბი იქნებოდა, რადგან შოტლანდიელებს, რომლებმაც 2014 წლის რეფერენდუმში დამოუკიდებლობას არ დაუჭირეს მხარი, წაერთმეოდათ ევროპის კავშირის მოქალაქის უფლებები, რომელთა გადარჩენაც მათ ასე სურდათ, წერს ინდიპენდენტი. შოტლანდიაში გამავალი ჰერალდი ფიქრობს, რომ როცა პრემიერ-მინისტრი მეი რეფერენდუმის გამართვის თარიღზე ლაპარაკობს, ის ამით აღიარებს, რომ რეფერენდუმი გარდაუვალია. გაზეთის აზრით, ბოლოს და ბოლოს ეს შოტლანდიის მთავრობას აძლევს ხელს. ის პრემიერს აბრალებს საკუთარი ამომრჩევლებისა გეშინიაო, თუმცა გაზეთის ამ სტატიის ავტორი ფიქრობს, რომ მეი შეიძლება მართალიც იყოს, რომ სანამ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის პროცესი არ დასრულებულა, რეფერენდუმი ვერ გაიმართება. გლაზგოში გამომავალი ამ გაზეთის სტატიის ავტორისთვის გაუგებარი იქნებოდა, რომ დამოუკიდებლობის შესახებ გააცხადილება შოტლანდიელებს ბრექსიტის გამო მიეღოთ იმის არცოდნის გარეშე, თუ რა საფრთხეს შეიცავს ეს გამოყოფა. შეშფოთებას ვერ მალავს ესპანეთის პერიოდიკო დე კატალუნია და წერს: გაერთიანებული სამეფოს დაშლა მოხდებაო. 2014 წელს შოტლანდიელებმა ერთხელ უკვე უყარეს კენჭი დიდი ბრიტანეთისგან გამოყოფას, მაგრამ ბრექსიტის გამო კარტების ახლიდან შერევა მოხდა. შოტლანდიელებს ევროპაში დარჩენა არ სურთ. შეიძლება კიდევ იქნეს კომპრომისი მიღწეული, მაგალითად შოტლანდიელებისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებით. მაგრამ ყველა შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრ მეის ბრექსიტი ძალიან ძვირად დაუჯდება, თვლის ბარსელონის გაზეთი. გასულ კვირაში ბევრი ითქვა და დაიწერა ნიდერლანდის საპარლამენტო არჩევნებზე, როცა ოთხშაბათის კენჭისყრაში მართველმა ძალამ გაიმარჯვა პრემიერ რუტეს მეთაურობით. ამსტერდამის გაზეთი ტრუვი წერდა: კენჭისყრის ღამეს პრემიერ-მინისტრმა რუტემ განაცხადა, რომ ბედნიერია, რომ ნიდერლანდში ცუდმა პოპულიზმმა ვერ გაიმარჯვა, როგორც პოლიტიკურმა ძალამ. ნიშნავს თუ არა ეს, შეკითხვა სომს გაზეთი, რომ არსებობს კარგი პოპულიზმი? ამასთან გაზეთის თანახმად, არც ისე სასიამოვნოა, რომ რუტე მემარჯვენე პოპულისტი ვილდერსის რიტორიკულ ხერხებს იყენებდა. ამით მან შეიძლება გამარჯვება მოიპოვა, მაგრამ შინაარსი ერთობ უმწეო იყო, თვლის გაზეთი. დანიაში გამოდის ილანდს პოსტენი. ის თავის მკითხველს უმტკიცებს, რომ ვილდერსის პარტია მხოლოდ მისგან შედგება, ერთი პოლიტიკოსისგან. გაზეთი თვლის, რომ ერთი პოლიტიკოსისგან შემდგარ პარტიას თავისი საზღვრები აქვს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვილდერს ფენომენალური უნარი აღმოაჩნდა ყველაფერი თავის გარშემო ეტრიალებინა. მაგრამ აცხადებს დანიის გაზეთი, ნიდერლანდის არჩევნების შედეგების პარალელების გაკეთება ბევრად უფრო მნიშვნელოვან საფრანგეთსა და გერმანიასთან ვითარების გამარტივება იქნებოდა. საფრანგეთის ნაციონალური ფრონტიც და გერმანიის ალტერნატივა გერმანიისთვის ბევრად უფრო ფართო სპექტრს მოიცავენ საზოგადოებისა, ვიდრე ვილდერსი, რომელიც საბოლოო ჯამში მხოლოდ ისლამის მკაცრ კრიტიკას ეფუძნებოდა. აცხადებს ილანც პოსტენი. პრაღაში გამომავალი ლიდოვე ნოვინი წერს: თუ პოპულიზმს ბოროტებად გამოაცხადებთ, მაშინ ყველაფერი დანარჩენი სიკეთე ყოფილა. იქვე გაზეთი შეკითხვას სვამს: ეს ერთობ გამარტივებული თვალსაზრისი იმავე პოპულიზმს ხომ არ გახსენებთ თავისი მარტივი გადაწყვეტებითო? თურქეთთან ნიდერლანდის დიპლომატიური დაპირისპირების და სიტყვებით პაექრობის გამოძახილია თურქეთის გაზეთ ჰურიეთის მოსაზრება ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრის რუტეს სტრატეგიის გარშემო. გაზეთი წერს: მან წარმოადგინა თავი როგორც ხალხთან ახლოს მყოფმა პოლიტიკოსმა, რომელიც თავშეკავებულ პირობებში ცხოვრობს. ამან მას პოპულარობა ვერ მოუტანა. და ეს მხოლოდ მაშინ შეიცვალა, როცა რუტემ მკაცრი რეაგირება გააკეთა ვილდერსის ყაიდაზე თურქეთის მინისტრის მიმართ. თურქეთის გაზეთ ჰურიეთისთვის ცხადია, რომ უძლიერეს ძალად რუტეს პარტია ნიდერლანდში თურქეთისადმი პარტიის ლიდერის დამოკიდებულება მაქცია.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა კი გთავაზობთ ლაშა ბუხაძის სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას.
ცხოვრება მხიარულია. ეს წარსულში იყო, ახლა არ ხდება. იყო ასეთი კაცი იოსებ ბესარიონიზე სტალინი, რომელსაც სამართლიანობის უცნაური აღქმა ჰქონდა. ზოგჯერ მილიონებს გამოუტანდა სასიკვდილო განაჩენს, ზოგჯერ შვილს, სოლს, ქმარს ან მშობელს დაუჭერდა ვინმეს და წლები აცხოვრებდა ნათესავების გადარჩენის ამაო იმედით თუ უიმედობით. ზოგჯერ მტრის მძევლად აყვანა უფრო სასარგებლოდ მიაჩნდა, ვიდრე მისი ფიზიკური განადგურება. აკი ამიტომაც მოწონდა გიორგი სააკაძის ამბავი. ამიტომაც გადაიღეს მის დროს და მისივე ბრძანებით კლასიკად ქცეული ფილმი, სადაც უბედურ მამას მძევლად აყვანილი შვილის თავს გამოუგზავნიან. თუმცა მარტო შვილები ხომ არ იყო, ზოგს ცოლებიც ჰყავდა. ასე მაგალითად მოლოტოვს აქტიური ცოლი გადაუსახლა, შეზე ცუდი გავლენა აქვსო და ვიღაც ჩეკისტი კალი მიუჩინა მორიგე მეუღლედ. პოლიტბიუროს წევრ კალინინს მოხუცი ცოლი წაჰკვარა და მკაცრად აუგზავნა, რომ მისთვის ცოლის გათავისუფლების მიზნით აღარ მიემართა. მადლობა უნდა ეთქვა, რომ არ დაუხვრიდა, როგორც კიდევ ერთ პოლიტბიუროს წევრს, კაგანოვიჩს დაუხვრიდა ძმა. თუმცა თავად კაგანოვიჩი იმავე საღამოს დაიბარა თავის ერთ-ერთ აგარაკზე. მოგეხსენებათ, ასკეთ სტალინს 31 აგარაკი ჰქონდა და დილამდე ასმენინა მთვრალი ხრუშოვის ანეკდოტები. სხვადასხვა როცა სტალინი მოკვდა, უკვე მოლოტოვი ჩაუვარდა ხრუშოვს ფეხებში: ჩემი ცოლი დამიბრუნე, სტალინის მიერ ნაჩუქარს ვერ შევეგუე. ხო და ბოლოს მიიღო კიდეც თავისი აქტიური, მაგრამ უკვე დაბეჭავებული პოლინა. მაგრამ სტალინს ყველაზე მეტად შვილების აღყვანა ყვარებია ძევლად. პოეტ ანა ახმატოვაზე ასეულობით დანოსი იწერებოდა, მაგრამ მისი დაჭერის ნებართვა არადა არ გაუცია. პირიქით, დროდადრო თითქოს მზრუნველურად მოიკითხავდა ხოლმე: ჩვენი მონაზონი როგორ გრძნობს თავსო? მონაზვნად მოიხსენიებდა, რა კი პოეტი მარტო ცხოვრობდა. მარტო კი მას შემდეგ დარჩა, რაც სტალინმა შვილი გადაუსახლა გულაგში. დედა არ დაუჭერია, ერთადერთი ვაჟი დაუჭირა. იგივე უქნა დიდ მწერალ ანდრეი პლატონოვს. თავად მას არ შეხებია 15 წლის შვილი და უპატიმრა. რამდენიმე წლით ადრე პლატონოვის ერთ-ერთი მოთხრობა წაუკითხავს, რომელზედაც წითელი ფანქრით მიუწერია თავისი კომენტარები: ბრიყვი, ნაბიჭვარი, არამზადა, უზრდელი და ბოლო, ყველაზე სახიფათო, კაპიტალისტების ჯაშუში. პლატონოვს წერა აეგზალა, მაგრამ დაჭერას გადაურჩა. მის მაგვრად შვილი დაისაჯა. პლატონოვმა ბოდიშები იხადა წერა და წერა წერილები მედამსაჯე ჩული არაფერ შუაშიო მაგრამ ხელი არ ახლეს აცალეს არსებობა როცა ბოლოს მოუკვდა ეს შვილი პლატონოვს ასე ჩაუწერია თავის დღიურში გამანადგურეს მაგრამ ვერ გამტეხეს მაგრამ ვიღას ახსოვდა პლატონოვის შვილი როცა უკვე მილიონობით ადამიანი ქრებოდა ბელად მას სწორედ ამ დროს გამოაცხადა ცხოვრება უკეთესი გახდა უფრო მხიარულიო მაგრამ ეს ადრე იყო წარსულში დღეს გვეუბნებია რომ უკვე აღარავის ახავ შულები მძევლებად მშობლების საქმიანობის გამო დღეს თურმე შულებს აღარავინ იჭერს იმის გამო რომ ჟურნალისტი ან პოლიტიკოსი მშობლები დადუმდნენ ახლა ხომ ძველი დრო აღარ არისო ახლა ხომ მართაც მხიარულია ცხოვრება
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა. სატირული პროგრამა, რომლის ავტორიც ლაშა ბუხაძე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გუშინ 17 მარტს 58 წელი გავიდა გალაქტიონ ტაბიძის გარდაცვალებიდან. 1959 წლის 17 მარტს გალაქტიონი თბილისში, მაშინდელი სამკურნალო კომბინატის პირველი კორპუსის მეოთხე სართულიდან გადახდა. ის 67 წლის იყო. გალაქტიონის სიკვდილის ფაქტთან დაკავშირებით აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, მაგრამ ის მალევე 15 აპრილს დაიხურა მინაწერით მოისპოს. გალაქტიონის ხელნაწერები, ფოტოები, პირადი ნივთები დღეს მისი სახელობის სახლ-მუზეუმში და ლიტერატურის მუზეუმში ინახება. ჯერ კიდევ შევსების პროცესშია მთლიანად პოეტისადმი მიძღვნილი ვებსაიტი galaktion.ge. დღეს განმეორებით გთავაზობთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც გაგვახსენებს ბევრი ჩვენგანისთვის ერთ-ერთ უსაყვარლეს პოეტს, მის ტრაგიკულ სიკვდილს, მის დანატოვარს.
ისტორიული ქრონიკის თანახმად 1959 წლის 19 იანვარს გალაქტიონ ტაბიძემ საქართველოს მწერალთა კავშირის მეხუთე ყრილობის მუშაობაში მიიღო მონაწილეობა. საბჭოთა კავშირის მწერალთა ყრილობის დელეგატად არაურჩევიათ. იმავე წლის 17 მარტს კი გალაქტიონმა თავი მოიკლა. სახლში მარჯანიშვილის ქუჩაზე, სადაც მთელი ცხოვრება იცხოვრა, ის აღარ დაბრუნებულა. 19 მარტს საღამოს 6 საათზე გალაქტიონი პირდაპირ მწერალთა სასახლეში გადაასვენეს. 21 მარტს კი მთაწმინდის პანთეონში დაკრძალეს. გალაქტიონი უამრავმა ადამიანმა გააცილა. მისი შემოქმედების მკვლევარი მწერალი ვახტანგ ჯავახაძე იხსენებს, რომ მთაწმინდის ფერდობები მაშინ ხალხით იყო სავსე.
გალაქტიონი მარო თავი მოიკლა პრესაში გამოაცხადეს რომ გალაქტიონი გარდაიცვალა მაგრამ ხალხმა საზოგადოება მიცოდა რომ გარაქტიონმა თავი მოიკლა ეს ხმა გავარდა მაშინ დადგა საკითხი გალაქტიონი დაეგზავნა თუ არა მთაწმინდაზე იმიტომ რომ თავი მოიკლა ეს იყო პროტესტი გასაგებია რა და სხვა შეიძლება ზოგიერთმა აზრის კი გამოთქვა ხალხიო მოვა თუ არაო და მოვიდა კი არა ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა იმდენი ხალხი მოვიდა რომ მთაწმინდაზე აი წითელი ლენტებს გიკეთებდნენ ჩვენ ვინც გავიაშვითონე პოლიცია ის არ უშვებდა არავის და თემზე იყო შეფერნილი ხალხი ასე რომ ეს იყო დიდი გრანდიოზული დაკრძალვა გალაქტიონი იმიტომ რომ გალაქტიონი თავისთავად საინტერესო პიროვნება იყო და თითქმა კიდევ უფრო საინტერესო გახადა გალაქტიონი ბუნებრივია და
ერთი წლით ადრე 1958-ში ვახტანგ ჯავახაძემ გალაქტიონის რჩეული შეადგინა. ისინი სწორედ მაშინ შეხვდნენ ერთმანეთს პირველად. პოეტმა თურმე ამოსარჩევად გამომცემლობაში 9 ტომის მასალა მიიტანა. დარჩენილი მასალები კი გამომცემლობიდან გალაქტიონის სახლში ერთად წაიღეს. მის ბინაში ვახტანგ ჯავახაძე სწორედ ამ დღეს მოხვდა პირველად. ის კადრები დღემდე თვალწინ უდგას.
მოვედით გალაქტიონმა გააღო კარები გარედან, შემოვედით, მე მეორე გასაღები აიღო თავის კაბინეტის გააღო, კი გამიყიდა თავის კაბინეტი დაკეტილი ქონდა. ნუ გალაქტიონის ის დიდი ბიბლიოთეკა არ იყო, დავათვალიერე საწოლის იქვე ქონდა საწერი მაგი და საინტერესო იყო რომ ფანქარი თოკით ქონდა მიმული კედელს. და კიდე წარწერა იყო დიდი გალაქტიონოლოგია აწყობილი სტამბურად.
გავაწლები და 1988 წელს პირველად დაიბეჭდება ვახტანგ ჯავახაძის ცნობილი უცნობი წიგნი გალაქტიონზე, რომელშიც მკითხველი პირველად ნახავს გალაქტიონის ჩანახატებს. ამ წიგნის ტირაჟი წლების განმავლობაში არაერთხელ ამოიწურა. ჩანახატების ნაწილი დღეს გალაქტიონის სახლ-მუზეუმშია გამოფენილი. დიდი ნაწილი კი ლიტერატურის მუზეუმში ინახება.
გალაქტიონი რომ ხატავდა არ იყო ცნობილი და 88 წელს რომ გამოვეცი ჩემი უცნობი პირველად მე გამოვაქვეყნე გალაქტიონის ნახატები და აი ჩემი წიგნიდან მე ეს ნახატები აქ წარმოვადგინე გალაქტიონის ნახატები ძალიან საინტერესო ნახატებია. ეს ნახატები როგორია იცი რომ წერდა ლექსს ან რაღაცას იქვე მიახატავდა. ჩარკე ფურცლებზე ნახატებიც აქვს, მაგრამ უმეტესობა მინახატებია ასე. და მე დავინტერესდი მე თქვი როცა წიგს გამოვცემ, ავიღებ ამ ნახატებს, ამოვიღებ და დაურთალ წიგს და საძიოდება გაიგებს გალაქტიონი ხატავდა კიდეც. ეხლა გამოვიდა გალაქტიონის 25 ტომეული და მონოტომიანი ნახატები. Та рамдай нахатия ичи 1260 нахати.
Ак ам сахлши марджанишвилис кучасе, садац дгэс галактионис сахл музеумия, галактионма 24 цели ицхора. Рокурц вахтанг джавахадзе могвитхробс ам сахлши даапатимрес миси меугле олия окуджавац, ромелиц джер гадаасахлес, шемдег дахвритес. Шемурча цэрилеби, ромлепсац галактиони да олия цлебис канмалобаши цэрднен эртбанец. Ай нацвети эрт-эрти матканидан. 1914 цлис 24 ивлисит датаригэбули. Салами олол. Эхла утвот беднийрат цховроба ра. Ту эсасия чвен машин танасцор мдгомареобаши викнебит. Ме арасдрос мтели чеми сицоцхлис ганмолобаши имдени чуми да мкудро беднийреба ар гамомицдия, рамдениц эхла софелши гофнис дрос. Цармоидгине софели. Калакис дртвинваса да моухешав цховробас дашоребули. Шори твалуцнерели миндреби. Икит кидев мудмими мцванит шемосили мтеби. Ахла მინდრებზე სულ სიმინდია დათესილი. ალაგალაგ გაუვალი ტყეებია. მათ სიგრილეში დასვენებას და ოცნებობას არ აშობს რა. ჩვენი სახლის მახლობლად სულ 40 საჟენზე მდინარე რიონი ჩამოდის. მე და ტიტე დღეში სამჯერ ვბანაობთ ხოლმე შიგ. დილას, შუა დღისას და საღამოს. ვკითხულობთ ერთად წიგნებს, რაც კი გაგვაჩნია. მშვიდობით კოცნი, კოცნი და კოცნი. Галактионის სიკვდილის შემდეგ მისი ბინა გაიყიდა და გალაქტიონის კვალიც ნაწილობრივ წაიშალა. სახლმუზეუმი იქ მხოლოდ 1999 წელს გაკეთდა, როდესაც სახელმწიფომ ეს ბინა მეპატრონისგან გამოისყიდა. როგორც ვახტანგ ჯავახაძემ გვიამბო, ეს სახლი ბანკს აუშენებია მწერლებისთვის. ასეც ეძახდნენ თურმე ბანკის სახლიო. 10 მწერალი შეუსახლებიათ. გალაქტიონს მეორე სართული აურჩევია. ამ სახლის ერთ-ერთ კედელზე გალაქტიონის მაგიდის თავზე დღესაც კიდია ქუთაისში. აკაკი წერეთლის პოეზიის საღამოს შემდეგ გადაღებული ერთი ფოტო. ფოტოს შუაგულში თავად აკაკიზის. გვერდით იროდიონ ევდოშვილი და დავით კლდიაშვილი უსხედან. გარშემო კი ახალგაზრდა მწერლები ახვევიან. გალაქტიონი ამ ფოტოზე აკაკისგან ყველაზე შორს ჭრდილში დგას. Сторед ам фотоскан гаакета турме цота могвианებით галактионма фотомонтажи садац ის უკვე აკაკის გვერდით დგას галактиონის სახლმუზეუმში დაცულ დიმთებს შორის არის პოეტის უბის წიგნაკიც ერთ-ერთი იმ რავალთაგან რომელშიც галактиონი თავის ჩანაწერებს აკეთებდა თუმცა როგორც ვახტანგ ჯავახაძემ იცის გადმოცემით ეს სწორედ ის წიგნაკია რომელიც галактиონ სიცოცხლის სულ ბოლო დღეს ეტოჯიბეში
ჩვენ გვაქვს ეს ბლოკნოტი, რომელიც ჯიბეშია და გალაქტიონის თავი რომ მოიკრა ჩანაწერების ის ყოველთვის ატარებს ამ ბლოკნოტს. გვაქვს ენციკლოპედია, რუსული ენციკლოპედია, რომელიც გალაქტიონის გერმა აჩუქა მუზეუმს და რუსული გამოცემების რამდენიმე წიგნი. დანარჩენი გალაქტიონო გარდაიცვალა, გალაქტიონის არქივი დალუქეს და შემდეგ აღწერეს და ჩააბარეს ლიტერატურის მუზეუმს და იქ გადაიტანეს.
ლიტერატურის მუზეუმში გალაქტიონის ყველაზე მეტი მემორიალური ნივთია დაცული. მისი პაპიროსის კოლოფის რეკორდის ნაწილი, მისი კალამი, ყუთის გასაღები, ალბომები, ფიჩვის ნაჭერი გალას მინაწერით, პოეტის ჰალსტუხი, მისი ჩემოდანი, გალაქტიონის ფოტოაპარატი კიევი, მისი ჭილის ქუდი, პორტფელი, კლიშე ფაქსიმილეთი გალაქტიონი. 1956 წლის მაგიდის კალენდარი გალაქტიონის ჩანაწერებით, მისი სამკერდე ნიშანი და 1995 წელს პარიზიდან ჩამოტანილი საბეჭდი მანქანა სოპტონი. როგორც ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორმა ისტორიკოს მალაშა ბაქრაძემაც გითხრა, მუზეუმში ფაქტობრივად გალაქტიონის მთელი მემკვიდრეობაა დაცული.
ეს არ არის მხოლოდ ხელნაწერები, ეს არის ძალიან ბევრი ფოტო, გალაქტიონის მაგალითად უყვარდა შეგროვება მაგალითად სიგარეტის ყუთების. რომელზედაც ხშირად წერდა, მაგრამ თავისთავად თუნდაც ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო, არა მხოლოდ გალაქტიონის თვალსაზრისით, უამრავი სიგარეტის კოლოფი გვაქვს, რომელიც თავისთავად როგორც დიზაინი, როგორც ინდუსტრიული განვითარება, როგორც თამბაქოსთან დაკავშირებული საკითხი ძალიან საინტერესოა მე მგონი.
სწორედ ლიტერატურის მუზეუმის მომზადებული და გამოცემულია გალაქტიონის ყველაზე სრული 25 ტომეული, რომელშიც როგორც ლაშა ბაქრაძემაც გითხრა, მუზეუმის თანამშრომლების, მათ შორის თეა თვალავაძის დიდი შრომაც დებს. გაიშიფრა და ამ გამოცემაში შევიდა გალაქტიონის თითქმის ყველა ჩანაწერი, პატარა ფურცლებზე მიწერილი ტექსტები, სიგარეტის კოლოფებზე გაკეთებული ჩანაწერებიც. ამის შემდეგ ლიტერატურის მუზეუმმა გადაწყვიტა მთელი მასალა, რაც კი მათ მოეპოვებოდათ გალაქტიონის შესახებ, ელექტრონულ ბაზად ექცია და ასე გაჩნდა კიდეც ვებსაიტი galaktion.ge, სადაც დოკუმენტირებულია ყველა აუდიო, ფოტო, ტექსტუალური მასალა და ამ საიტის განახლება, შევსების პროცესი დღესაც გრძელდება.
Galaktionis ცხოვრება, მოღვაწეობა, შემოქმედება ძალიან კარგად არის დოკუმენტირებული და ეს შეუძლია ადამიანმა ნახოს ამ ჩვენ საიტზე, რომელიც დღემდე ბოლომდე არ არის ყველაფერი ატვირთული, პერმანენტული მუშაობა მიმდინარეობს და მარტო ჩვენი მასალებით საბოლოო ჯამში ჩემი იდეა იყო რომ მარტო ჩვენი მასალები იყოს, თუ არის სხვა სხვაგან შეგვიძლია ეს მასალების სკანირება გაუკეთოთ და ისიც გამოაქვეყნოთ, რომ ეს იყოს ყველაფერი სრულად მომცველი, რაზეც ხელი მიუწვდება დღეს საერთოდ ქართულ საზოგადოებას.
გაიხსენო ერთი ამბავი. დასო წინაც, დიდი ხნის წინაც. რაც გახსნის ბათუმში. ზღვის პირას ნეულისმა ხალის ხმა. ის მღელოდა მოტივს. ჯედის სიმღერა.
საიტზე სხვა აუდიო ჩანაწერებთან ერთად აი ამ ხმის მოსმენაც არის შესაძლებელი, სადაც მოკლე შესავლის შემდეგ გალაქტიონი თავის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ლექსს, თაწმინდის მთვარეს კითხულობს.
ჯერ არასდროს არ ყოფილა მთვარე ასე წყნარი. დუმარებით შემოსილი შეღამების ქსარი ქროლით იწვევს, ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოვს, ასე ჩული, ასე ნაზი ჯერცამი არ მახსოვს.
გალაქტიონ ტაბიძის სახლ-მუზეუმი დასცვლილებების რეჟიმში მუშაობს. როგორც თბილისის მუზეუმების გაერთიანებაში ამბობენ, იქ ბევრი სიახლე იგეგმება. ლიტერატურის მუზეუმშიც თუ ცხადია შენობა გარემონტდება, შესაძლოა გაჩნდეს სივრცე, სადაც გალაქტიონის მუდმივ მოქმედი გამოფენა მოეწყობა და პოეტის ყველა ნივთი თუ ხელნაწერი გამოიფინება.
ფტები და გასალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები როგორც ნოხრო სულისთვის ამ ზღვარზე აღზარდა სიკლის გზა რა არის ვადის ფერგზის გარდა რომ გზაზე საპარიამ გოსამ ციტალავე როგორც როსტერ ყოფილა ასე ნაზი ღამე რომ აჩდილო მეთქენს ახლო სიმდილს ველები რომ მეფე არ და პოეტი და სიმღერის მუტები რომ წაკვება საგუნეს კანტან ჩემი ქრარი ჯერას როს არ ყოფილა ფარე ასე წყლაში.
როგორ კითხულობს მთაწმინდის მთვარეს, მისი ავტორი შეგიძლიათ მოისმინოთ არამარტო რადიოში, არამედ ინტერნეტშიც. მისამართზე გალაქტიონ წერტილი GE. ეკა ქეონიშულმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, რომელიც პირველად შემოგთავაზეთ 17 მარტს ხოლგირულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნამასობაში. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება. მაუწყებლობა კი გრძელდება. ორიოდე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.
ჩემოცი ცინათელა დაფრინა ნელა ნელა შენ მაშორის ნათება დამწვადა დამანელა შენ მაშორის ნათება დამწვადა დამანელა ანათე და კარგი ხარ მაგრამ მე რად მარგი ხარ ჩემი იყო ის მინდა შენ გისხვისკენ გარბი ხარ ჩემი იყო ის მინდა შენ გისხვისკენ გარბი ხარ ჩემოცი about